Un jā, nu kādam tiešām par karstu, vai varbūt beidzot savalkas tas negaisa mākonis, kādu brīdi var atvēlēt ekrāna mākslē. Kristīna Simsone ar diviem ieteikumiem ir studijā. Labrīt!
Labrīt! Klausos laikaziņas un domāju, ka iet ārā no mājas kļūst visnotaļ bīstami. Tā kā aicinu pievērsties mazajiem ekrāniem, jo vietnē Replay LSM ir skatām japāņu režisora Ryusuke Hamaguchi drāma Brauc ar manu auto. Lai arī šī ir teju 3 stundas gara filma, un tas ir, manuprāt, izaicinājums man mazā ekrāna formātam un mājas apstākļiem, kuros ir ļoti daudz risku, kā varētu novērst uzmanību no
Izveidot
filmas.
Pats mazu reklāmas pauzi.
Jā, nu šajā filmā to nevajag darīt, jo ta nepārtrauktība ir ļoti svarīga, bet es tiešām no sirds iesaku šo japānas kino meistardarbu izbaudīt. 2021. Gadā iznākušās filmas atrašanās LSM plaši pieejamajā repertuārā ir laba iespēja atklāt Hamaguchi daļradi. Viņu es uzskatu par vienu no svarīgākajiem un talantīgākajiem laikmetīgā kino režisoriem mūsdienās. Hamaguchi filmveida stilu raksturo elēģiska un ārē rīmta noskaņa, bet skrupulozā stāstniecība iedarbojas, kā zāles varētu teikt, lēni un spēcīgi, trāpīgi spējot sižeta pavedienus iztulkot fundamentālās un cilvēciski ļoti saprotamās emocijās. 45 gadus vecējais Hamaguchi ir šobrīd starptautiski zināmākais Japānas filmdars, jau plaši pazīstams kino festivālu un autoru kino cienītāju aprindās. Savukārt Brauc ar manu auto 2022. Gada sākumā saņēma ASV Kino akadēmijas balvu jeb Oskaru, un ir pirmā Japānas filma, kas Oskara nomināciju saņēma arī galvenajā, proti labākās filmas kategorijā. Brauc ar manu auto ir filma, kurā ir ļoti daudz kultūra atsauču. Tā balstīta japāņu rakstnieka Haruki Murakami tāda pat nosaukuma izstāstā, kas iekļauts krājumā vīriešu bez sievietēm. Filmas sižets savukārt viesa Antona Čehova lugas tēvotis Vaņa iestudējumu, un filmas galvenais varonis Ryusuke ir teātra režisors, kas iestudē šo lugu. Un visbeidzot izstāsta un filmas nosaukums, kā iespējams atpazīsiet, ir aizgūts no Beatles dziesmas, tā kā kultūra atsauču mistrojums pamatīgs. Viens no filmas būtiskākajiem pavērsieniem ir galvenā varoņa sievas neusticība un pēkšņā nāve. Šo notikumu skaidrojumu Ryusuke meklē Čehova lugas rindās. Man bija iespēja režisoru satikt uz interviju 2021. Gada Kannu kino festivālā, kur viņš minēja, ka šī filma ir ļāvusi strādāt citādāk. Viņš scenāriju veidojas daudzslāņainu, tā lai viena varoņa iekšējā pasaule ļautu saprast, kas notiek kāda cita varoņa pasaulē. Šī metode Hamaguchi prāt esot tuvāka Murakami autorības stilam. Salīdzinot, protams, šo ar režisora citiem darbiem ir grūti pateikt, kur šeit beidzas Hamaguchi un kur sākas Murakami, taču filma ir izcila meditācija par zaudējumu un samierināšanos. Noteikti vērta 3 stundas un vēl vairāk.
Arī auto ir gan simpātisks.
Jā, sarkanais sābiņš filmas centrālais auto, arī brīnišķīgs jau, manuprāt, kultūra objekts arī. Tātad filma skatām Replay LSM vēl, manuprāt, 27 dienas. Un tagad pārvirzamies uz Apple TV, jo ne, nedēļa nepaiet bez jauna krimināla seriāla, kas šeit iznāk. Un šobrīd ir iznākušas jau pirmās divas kinodarba Lady in the Lake vai latviskojot Sievieta ezerā sērijas. Lai arī kino vēsturē jau mums ir Roberta Montgomery režisētā tāda pat nosaukuma 1947. Gada filmu noir drāma, šī seriāla stāsta premisa ir pilnīgi cita. Tā balstīta uz 2019. Gadā izdotā tāda pat nosaukuma romāna, ko sarakstījusi amerikāņu žurnāla un autora Laura Lipmana. Seriāli veidojas Alma Harela, perspektīva jauna Izraēļu izcelsmes režisora, kura kino jomā sevi spēcīgi pieteikusi gan dokumentālajā, gan spēles kino. Viņas zināmākais darbs ir Medus puika jeb Honey Boy, kas ir stāsts par aktieru Šaijas Labofa vientuļo bērnību un attiecībām ar tēvu. Manuprāt, ka šī ir skatām arī Latvijas straumēšanas vietnēs. Un Harels miniseriāls ir vēsturiska drāma, kas atskatās uz 20. Gadsimta 60. Gadu vidu Baltimoru, ASV. Te ir pastrādāt noziegumi, kas satricina divu sieviešu dzīvi. Seriāla tēmas, rasisms un mizogīnija ir bezgal nopietnas, pat smagnējas. Vizuālais veidols savā ziņā pat nesaderīgi ar smagajām tēmām krāšņas. Vide ir estetizēta līdz pēdējai vīlītei. Taču varoņa savstarpējās attiecības, kas ir pārsteidzoši arī ņemot vērā diezgan nopietno tēmu loku, dažreiz pat pārsteidzoši iemet līkumu melodrāmas teritorijā. Un, nu, redzēsim, vai ar daļo veidolu pietiks, lai noturētu interesi visu 7 sēriju garumā. Seriāls Sievieta ezerā jeb Lady in the Lake skatāms straumēšanas vietnē Apple TV. Uz šīs nots arī beidz šīs dienas kino jaunums.